Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Ще фалират ли фермите? И България гладна зима ли я чака? Отговарят доцент Крум Неделков, заместник министър на земеделието, храните и горите. Димитър Зоров, председател на Националния съюз на говедовъдите в България, асоциация на млекопреработвателите в България, собственик на Мандра Пършевица.
Беновска пита.
И казвам добър ден на двамата виртуални събеседници, заместник министър Неделков. Здравейте, виждаме ли се, чуваме ли се?
Здравейте, да, виждаме се, чуваме се. Здравейте на вас и на вашите зрители и слушатели.
Така и Димитър Зоров. Известен човек в средите на земеделието, животновъдството, вие знаете, господин Неделков. Среща на силите. Ще остане България гладна през тази зима и ще фалират ли фермите? Господин Зоров, първо вие.
Вие питате дали ще фалират? Те вече фалират. Надявам се, че тази информация има и господин Неделков. Дали ще останем гладни? Надяваме се не. Въпреки незавидното си положение и нищожното подкрепа от страна на Европейския съюз и държавата. Като казвам нищожно, ние не омаловажаваме това, което е направено, а казваме, че то е не на необходимите нива, за да покрие себестойността. И това още го доказахме при вице-премиера Асен Василев. Виждаме, че продължава унизителната европейски подход, защото вие преди това с вашия събеседник говорихте за критерии. Аз се вижда, че в Европейския съюз няма никакви критерии. Когато става въпрос да отделяме огромна част от бюджета, примерно за Украина, никой нищо не пита, дава парите. Когато става въпрос за да изхрани своето население и да обезпечи своите фермери, Европа прилага дискриминационен подход, какъвто е подхода с помощта за последствията от Украина. Примерно, финансира до 265-то животно, без да се интересува, че всички това стопанство има щети вследствие независещи от него причини, вследствие геополитическите решения и ситуацията в Европа и света. Така че смятаме, че европейската политика е изключително недалновидна и смятаме, че българското правителство трябва да използва своите възможности от страна на министъра на земеделието. Ние не сме фактически една колония, каквато се опитват да ни направят. И имаме право на вето. За това го казвам пред замминистъра Недялков, защото да предаде на министъра, че това е право. Ние нямаме само задължение, ние имаме и права. Виждаме, че Унгария използва много умело своите права. Виждаме Холандия, че доказват, че няма никакви критерии и че никой не се съобразява с реалностите, като налага фактически своето мнение отново да не влизаме в Шенген толкова години. Така че и ние трябва да използваме нашите права и възможности, за да могат да ни уважават, защото когато едно решение е взето от българското правителство и гласувано като национална политика за подпомагането и представено в Европа, не могат да стоят и да мълчат и да ни дават някакво частично унизително решение.
Господин доцент Неделков, атаката започна зад гърба на Димитър Зоров. Не знам дали го виждате, даже има някакъв меч. После ще го питам каква е символиката. Ще му отговорите ли?
Ами, с господин Зоров имахме комуникация още в началото на мандата на служебния кабинет във връзка с помощта за най-благоприятните последици от войната в Украина и таваните, които бяха наложени от Европейската комисия. Ние изготвихме едно писмо до Брюксел, последствие и министър Гечев на съвета на министрите в Брюксел така доста остро е защитавал опадането на таваните. И в резултат на тази така комуникация, първите сигнали са, че комисията е склонна да увеличи таваните с около 50%, т.е. от досегашните 62 000 евро на 93 000 евро. Това, разбира се, не е достатъчно, защото Както казахте преди малко, на практика с въведения таван се подпомагат животните, едри преживни до 265-то. Аз като един доцент по хранене съм наясно, че и животните след...
Какво правим с 266-та? Какво правим с 266-та крава? Какво правим с 266-та крава? Тя яде ли?
Те се нуждаят от фураж и изхранване. И именно това е нашата, така, нашето желание да покажем на комисията, че фермерите ни са в изключително тежко положение и необходимо е да се подпомагат всяко животно. Тук не говорим за подпомагане на стопанство, а за помощ към всяко животно.
Намеличах се, питам ви, 266-та крава какво прави? Тя яде ли? Или е колен?
266-та крава също ще се изхранва така, както и всички останали. Въпросът е, че тя няма да бъде подпомагана. Няма да бъде подпомагана с тази мярка по настоящите тавани.
Чувате ли какво ви пита Димитър Зоров? Кой ще я храни 266-та крава?
Благодарение на настоятелната, на активната позиция на България, изразена от министър Гечев в Брюксел, както и на някои други негови колеги от Европа, особено от Източна Европа, първите сигнали са, че помощта, таваните ще бъдат дигнати с поне 50%.
Ама знаете ли, ние, аз лично, извинявам се, като журналист, пък господин Зоров, като потърпевш много по-картинно, сигурно ще ви пише, но аз съм и участник, и свидетел на... Това вече втора година минимум продължава в пожелателно наклонение. Ние се опитахме да кажем, да помолим, те ни обещаха и да дадем 266-та крава. Кой я храни, господин Зоров?
Ами, кой я храни? Храня за сега
Зоров.
Отиващия си фермер. Не само Зоров, има и други доста ферми. Искам да ви кажа, че ако над 265-та крава бъдат унищожени в тези стопанства, нека господин Недялков да каже колко от млякото, което влиза в предприятията и в светлата част и плаща данъците, ще замине. Около 40%. Ако смятате, че това трябва да е политиката на една държава, аз пак казвам към господин Недялков. Ние не трябва да се пожелаваме. Ние не може да сме просяци. Ние го заявихме на комисар Войчаковски на среща на 9 юни. Ние не сме просяци. Ние смятаме, че сме малко по-образовани от някои там, които седеха срещу нас на срещата с комисаря като ръководители от Европейската комисия, защото не могат да ни заявяват, че ако от него зависеше, това още вчера или от утре би се променил. Ако не зависи от Европейския комисар, какво е това сборище, което е наречено Европейски съюз? Извинете за думите.
Да, господин...
Разбирате ли, трябва...
Господин,
в края на краищата трябва да има политики. Страните членки имат независимост. Ние не можем само да изпълняваме. Ние трябва да налагаме нашите необходимости, защото ние заминаваме. Господин Недялков, нека да каже каква е статистиката за млякото през август. Колко е намаляло? Колко е намаляло през юли, през юни? Какво ни чака до края на годината? И колко процента с млякото произвеждано в България ние се достатъчно задоволяваме на собствените нужди? И какво правиме, когато ние сме в остър дефицит и такъв дефицит започва да се наблюдава и в Европейския съюз? Ще спрем, ще се преориентираме, ще унищожим този сектор. Нали? Това, че да, някои ферми продължават да съществуват на своя инат и да губят и да теглят нови кредити, това не може да продължава. Защото ние след няколко дена ще се сблъскаме с другата негативна последица. Модуларната ставка, подпомагането на животните. Преди 5 години на глава едър рогат добитък под селекционен контрол бяха 680 лева. Сега ще получим сигурно около 400 лева. Над 50-то животно за 51-то нагоре ще получим 70% от тази помощ. Виждате ли как всичко се мултиплицира с единствената мисъл да се унищожи нашето животновътство, това, което дава продукция мляко на предприятията. Това е целенасочена за нас вече политика, в която ние сме и участник и в голям размер сме и едва ли не инициатори.
Доцент Неделков, вие сте и научен работник, занимавате се и как да кажа, и теоретично, и прогностично, и концептуално с тези проблеми. Отговорете на господин Зоров, той ви зададе конкретни въпроси.
Така, аз от страна на университета също стремежа ми винаги е бил да помагам на българското животновътство чрез, как да кажа, научни методи. Сега от страната на администрацията също също се стремим да помагаме и да подпомагаме. И затова повтарям отново, ние изразихме много твърда позиция, пуснахме писма неколкократно, министър Гечев защити падането на таваните. Отново ще има на следващия съвет една ясна и твърда позиция на България. Така че обвиненията на господин Зоров...
Те не са обвинения, той говори с факти. Ви пита за фактите. Пита ви колко е намаляло...
Как да изхраним животните, господин? С моето уважение към вас, аз нищо лично, но въпросът е как да изхраним животни, защото нали, едно е чакането, но в другата позиция от обратната, ако се обърнете и вие трябва да търсите храна всеки ден и средства, какво ще направите? Ако сте на моето или на колегите от мястото, става въпрос за средства. Нали, не става въпрос за чакане. И аз мога да ви дам едно прагматично предложение. Става въпрос за около между 8 и 10 милиона, които е заделен ресурс. Ми защо българското правителство, което има официално решение на Министерски съвет за позицията на България, не изплати тези средства на фермерите, не възстанови фактически равноправността и да видим Европейската комисия. Не ние да сме молещи. Да видим каква ще е реакцията на Европейската комисия. Какво най-лошо може да стане? Най-лошо може да започне процедура по някаква глоба. Хайде да видим как ще ни глобят точно в тази ситуация, когато те всеки ден ни обясняват колко трябва да сме съпричастни
Дайте на Крум Неделков да ви отговори, моля ви.
Точно, господин Зоров го отбеляза. Може да бъдат разтълкувана като нерегламентирана държавна помощ и да бъде
И какво?
Ще глобе на 8 милиона. Вие само данъците от това мляко за една година ще са ви повече. Кое е под... и като унищожите тези животни, какво ще правите? Как ще ги възстановите? Вие като научен работник знаете как се възстановява едно поголовие. Колко би струвало това? Някой трябва да отговори на този въпрос.
Хайде.
Когато избираме между две злини, дали не е...
Ние като държава, като представители на Министерството в момента правим всичко възможно. Комуникираме интензивно с Брюксел, настояваме и аз съм сигурен, че ще има развитие по въпроса. Както ви казах, първите сигнали са за увеличение
кога,
на...
Кога? Аз ви очертах един период от две години.
Ами след две седмици министър отново ще бъде на среща с останалите министри от Европа.
Зависи
от политическата ситуация на страната. Но задължително там ще настояваме и... Отново повтарям, поне на 93 хиляди евро ще отидат.
Не става. 93 хиляди.
Това е минимума.
93 хиляди прави 320-то животно. Какво правим с другите животни?
Ами,
значи, вижте, ние не просто да правим някакъв крепежок. Ние искаме равноправие. Ние искаме да тържествува правдата. Не можете да унизявате хората, които плащат данъците и които произвеждат продукцията и собствениците на предприятия.
Не съм съгласен, че имаме нашата цел да унижаваме хората.
Значи тогава изплатете тази помощ и чакайте комисията да видим.
Ами, ние действаме по правилата. Това са правилата на Европейския съюз. Така функционира. И колко за добро или за лошо, има регламенти, които ние трябва да следваме и път, по който трябва да се извърви. Отново казвам, ние сме достатъчно настоятелни, достатъчно твърди в исканията си и сигурен съм, че бъдат достигнати.
Ама, чакайте, извинявайте много, маса, така една черна ирония. Господин Зоров сега да отиде да прошепне на ухото на 266-та крава, че трябва да чака две седмици да получи закуска. Разбирате ли за какво се говори? Не е сигурно, че тия две седмици.
Поне до 388-та крава. Така че ще задавате въпроса.
Ама кога? Ще задава.
А натам какво правим с 389-та? До 1000-та, до 500-та? какво обричате.
Шепнете и на нейн духа.
Всички тия неща ще ги обясним, ние комуникираме достатъчно ясно с комисията.
Ние
комуникираме достатъчно.
Защо не вземете представители, ето Димитър Зоров и други представители на съсловието с вас да присъстват на тия разговори, защото оставаме с впечатлението и то сигурно е така, че всичко е доста формално, ние се държим като васали, като васална държава.
Знаете ли защо? Ще ви кажа, защото като бях на господин Недел, извинявайте, като бях на при комисара Войчаковски, там не бех само аз, имаме и записан разговор, доста фермери, той каза, че са удовлетворени всички искания на държавите членки в тази трудна ситуация, и са, от друга страна, на държавата, на министъра, почват едни фактически прехвърляне на топката. Те не искат да комуникират Европейската комисия на едно място с двете страни. На едните ги лъжат, защото това е един пазарлък. Това е един пазарлък.
Вярно ли? Вярно ли, доцент Андреев?
Зоров, може ли да посочите кога точно България започва да поставя тези искания пред комисията и кога ние се свързахме с Войчаковски?
Минимум 3 години, аз ви казвам.
Значи,
сега по отношение на тази помощ за Украйна, защото първо с стъпването на длъжност на служебния кабинет, това беше едно от, бих казал, първите неща, които направихме. Подготвихме писмо, изпратихме го, въпреки така информацията, която имахме, че вие сте сигнализирали за това и предишния кабинет. Но никаква реална стъпка не е била предприемана.
Точно така, и летоброенето не започва от един кабинет или друг кабинет. Трябва да има приемственост. Проблемите съществуват. Аз ви казвам...
Проблемите с кредитите съществуват.
Сега ще идеме до кредитите. Да.
Не, госпожо Беновска, аз трябва да подчертая от името мое име и на фермерите. В лицето на господин Недялков ние срещаме, разбираме. Да, наистина. Не може да отречеме. Той беше инициатора, защото предните малко по-шарлатански, не малко, повече. Министър Иванов каза, аз съм написал писмо и така нататък, което никъде не го видяхме. Въпросът е, че ние трябва да доведем това до края на резултата. Аз искам да вдъхна увереност в новия екип служебен, че ние имаме права. Ние трябва да се бориме. Ние не сме роби.
Между другото, господин Зоров, да подчертая, че господин Недялков прояви една голяма смелост. Трябва да ви призная. Защото той е прав отчасти, че в лично качество нито той, нито Явор Гечев са отговорни за онова, което са наследили като проблематика. И вероятно се опитва най-често сърдечно, аз смея да му вярвам.
Така е,
и старателно.
Да.
Но хайде за кредитите да поговорим. Кредити от Държавен фонд за меделие. Разкажете кратката версия, господин Зоров, за нашите слушатели и зрители.
Значи в подобна ситуация, 2008-2009, обаче само, че не с подобни действия, защото сега първо фермерите са по-малко като бройка. Второ, виждаме, че не е това начина. В протестни действия без изход за държавата тогава нямаха време пак да кажат, че спазваме правилата на Европейския съюз и не можем да дадеме държавна помощ, защото ни трябва да я одобриме. Другите държави си я бяха одобрили и казаха, ние ще ви дадем кредити, то така е записано, подпомагане за изхранването на животните. И после ще ги трансформираме в държавна помощ и отпишеме. И това...
Извинявайте, казаха или написаха някъде?
Първо казаха.
А после написаха ли го? Къде?
Имаме споразумение от 2013 година с министъра на финансите тогава господин Чобанов, с министъра на земеделието господин Греков, с председател на комисията по земеделие госпожа Светла Бачварова и браншовите организации в животновството. С точка, която пише започване и завършване на процедура по отписване на съществуващите задължения. Защото знаете ли какво става към момента? Лихвите на тупаните са колкото главница, защото банките даваха на два пъти по-ниски лихви. Държавата, която уж се грижи, тя е най-големия палач в случая, се явяваше фонд за меделие, защото такава лихва са приели. 8-10%, 6% при 4%, при 3% лихви. И преди две години отписаха до 100 000 евро, ползваха една съществуваща помощ за COVID, а на 28 стопани останаха пак И там пак е на глава животно. Тоест, тази дискриминация относно бройката животни, тя съществува от отдавна. И ако трябва, това не е ролята на господин Недялков, но на следващия кабинет да кажат, на България визията е да развиваме животноство до 50-то, до 200-то, до 5-то и другите да знаят, че няма шанс и това е нашата тактика.
14 години, господин Неделков, сега предстои да се приема евентуално бюджет 2023. Гълъб Донев, служебният министър-председател, гордо заяви, че бюджетът е готов и ще бъде внесен, дали да вече не е внесен. Но не е внесен в Народното събрание, 48-то Народно събрание. Имате ли предложения как да удовлетворите тази 14-годишна история, която е скърпена не само с думи, но и с документи, че тези кредити ще бъдат трансформирани?
Тази история, ако се върнем така в малко хронология, през 2020 година във връзка с последиците от пандемията от COVID, Министерството на земеделието разработва и нотифицира временна мярка за държавна помощ. Подпомагането се предоставя под формата на директна субсидия за осигуряване на ликвидност, за покриване на част от дължимите суми по главница и лихва по поставените
кредити. Разбрахме, че това е за малките кредити.
Това 42 договора на 26 земеделски производители на обща стойност 2 790 000 лева.
Това е на кредитите до 100 000 евро, колко се знам, нали така?
Да, тези кредити са отпуснати от Държавен фонд земеделие, който на практика е институция, разплащателна агенция с, бих казал, статут на банкова институция, с правилата, с финансовата дисциплина. И отписването на кредитите не е така едно лесно начинание. Ние имаме огромно желание, аз мога да ви кажа, че ние с министър Гечев сме последните хора в тази държава, които не желаем да бъдат отписани тези кредити.
Ма
да
не е въпросът в пожеланието и в леснота, лесно ли е, трудно ли е. Значи, вие сте начало, на сектора. Лесно, трудно, трябва да сте отговорни.
Първо трябва да се разработи механизъм, за да бъде извършен.
Кой да го разработи? Трябва да се разработи. Кой?
Има нужда от намиране на финансов ресурс.
Кой?
Министерството ги прави тези неща, но първите, между другото, място да споделя, че първите индикации така от Европейската комисия, че това може да се тълкува като нерегламентирана държавна помощ.
И какво? Айде, 3 милиона? Започна.
Но от толкова ли се страхуваме,
отново, господин, за 3 милиона? Да, има правила. Ние трябва да се съобразяваме с една рамка, която е наложена от комисията.
А защо се съобразявате, когато е подписано споразумението?
Абе, господин Зоров, вие защо не ги съдите? Вие защо не ги съдите по закона за отговорността на държавата?
Господин Недялков, задаваме следния въпрос. Понеже всека година ги разсрочват и всека година на тези стопани, защото се изисква нови обезпечения, застрахователните премии по тези обезпечения вече са равни на главниците и по-голями. Питам, ако други ден ноември месец не ги подадем заявление за разсрочване, какво правите? Ще обявите тези
премии. Ще обявите несъстоятелност.
Така, това ли е ролята на тази държава за 3 милиона? Вие ми говорите за правила. Какви правила има в този европейски?
За какво става дума? За 3 милиона лева или евро?
10 милиарда за Украина за оръжие. За тези правила ли ни говорите? Значи трябва да има хора с топки, както се казва. 3 милиона. Какво ще направи Европейската комисия? Защо господин Гечев не вземе това споразумение, което е изведено с изходящ номер на Министерството на финансите и земеделието, да каже, господин комисар, ние сме подписали споразумение, държавата е поела ангажимент, това е договор, не е изпълнен, не сме ви го довели до знанието това нещо, че ние ще го направиме, защото ние бехме помолени това да не го носим в комисията. Защото щело да стане скандал, че България е поела такъв ангажимент, не си го изпълнила. Разбирате ли, до кога тази търпимост? До кога ние, ама правилата? Ами правилата държавата ги не е спазила. Не вие пак. Но вие сте в това министерство. Вие сте от принципалите.
Господин Неделков, може ли да кажете нещо решително? Нещо решително и дейно.
Това са проблеми от, както споменах, 14-15 години. Ние, като служебен кабинет, знаете, че имаме много ограничени правомощия.
Много права.
Нито имаме за търба си Народно събрание, което да
И то не би трябва.
Актуализираме това на бюджета, отпусна
някакви
средства.
Много се извинявам, ама като сте влезли във властта, извинете ме, да, вие сте си знали какво са. Седите си по кабинетите и си викате, имаме ограничени правомощия и да замеделците не казвам глагола какво да го правят.
Правомощията, ние работим доста интензивно и това могат да го потвърдят всички браншови организации, които...
Димитър Зоров сега тук да не би да се измисля нещо. Говори с факти, говори за млякото и за живота.
Дялков, това се наслагва, вие виждате ли, в тази трудна ситуация, вие с нерешението, не вие конкретно, а институциите, ни пресирате и ни правите фактически изключително неликвидни. Защото с едно решение на Министерския съвет, тези кредити приключват.
За каква сума става дума? 3 милиона лева ли или 3 милиона евро?
2 милиона 790, каза господин Недялков, лева.
2 милиона 790 хиляди.
Смях залата.
И това са на 26 производителя. И говориме друго нещо, че тук не никаква актуализация на бюджет. Това са средства, фактически, които са под чертата. Mm-hmm. Тогава Асен Василев ги заяви. Така че,
да,
господин Недялков, крайно време е да има решителност. Ние молим за решителност, ако искате да запазите това, което все още малко останало, защото след 2 месеца няма да го има. Разберете.
Дайте му възможност на господин Неделков да ви отговори по-мъжки. По-мъжки, господин Неделков, наистина. Аз много искам най-накрая, ние сме водили хиляди разговори с вашите предшественици и по интервюта, и по трибунки и така нататък. Кучето си лайк, ервана си върви, всичко си остава по-старом. Кажете нещо решително за финал.
Нещо решително в момента, което правим като служебен кабинет е, че търсиме всякакви възможности.
Къде ги търсите? Под масата ли? Къде ги? Какво значи в този условно наклонение?
Господин Зоров може да потвърди, че в рамките на 10-12 дни бяха обработени заявленията на над 37 000 земеделски производители.
Четах
бяха
разплатени
средства над 350 милиона лева.
Добре, а тия 3 милиона без малко не може ли да ги опростите?
Също
да ги...
могат да потвърдят, че за развъдните асоциации бяха отпуснати над 500 милиона лева от над гласувания бюджет.
Но това са различни тематики. Ние говорим за нещо
година,
конкретно.
И това всяка година се прави.
Това, което сме направили до момента. Другото, което изисква комуникации и предварителни разговори с комисията, също го правим, настояваме твърдо, решително, но от тук нататък, пак повтарям, има правила, с които ние трябва да се съобразим.
Демеко, този разговор, има ли някакъв резултат от този разговор? Ще има ли някакъв резултат, господин Неделков?
Очаквате ние като, как да кажа, капитан планета, идваме и за 20 дни решаваме нещо.
Ами не сядайте тогава на министерския стол. Стойте си
вкъщи. А защо смятате, че сте дошли като служебен кабинет? Защото това е оценката, че за тези години явно не са направени необходимите неща. Затова идва служебния кабинет. Защото се отричат всички останали. Точно. И вие трябва да поправите фактически несправедливостите с всички средства. Еми ето, господин Гечев след 15 дни е на съвет на министрите. Заявява на комисари, на своите колеги. Уважаеми колеги, без да ми разбирате на
да, криво, че...
Чакайте, не бързайте. Не бързайте, че после ще сбъркате с ангажимента. Ние от тук нататък България ще блокира всички позиции на Европейската комисия в сферата на земеделието, ако не бъде изпълнено това наше национално решение на нашето правителство, каквито сте го взели.
Запомнихте ли го? Това е наше право. Да, имаме право на
гласа. Айде да видим смелостта.
Ще го предавам на министъра.
Да го видим, министър, има ли топки? Нали, защото тя имаше едно такова предаване, госпожа Беновска.
Да, да.
Да не влизаме в тази риторика сега.
Така беше. Ние го...
Слушатели едва ли искат да слушат.
Не, вижте, искат да има вече решителност и действия.
Доцент Неделков, тук това не е някакъв междуличностен спор. Тези хора осигуряват храната. Българската родната храна. Ние сме оставили пазар, няма какво да се лъжим, на вносни, пестицидни, стари меса и хвилина работи.
Определена концепция. Липсва цели, има план. Ние работиме по това, което е оставено. Работиме като бюджет, като мерки, което, което е...
Господин Гечев, господин Гечев, Явор ме споменава, Гечев. Господин Делков и господин Зоров, аз предлагам следното. Възможно ли е, ви казах, че ще предадете и на господин Гечев, аз също съм разговаряла с него и в ефир, и в друг формат, до сряда да отговорите на господин Соров и неговите колеги, какво точно ще направи те?
Да, говорям категорично да, че ние до сряда ще отговорим господин Зоров с конкретни мерки, които бихме набелязали по отношение на този проблем.
И ще го направим и публично. Така ли?
Добре. Пак повтарям, за да се намерят, първо трябва, за да се разработи механизма, първо трябва да се осигурят средства.
Какво ще правите, вие си знаете, той ви каза.
Вижте, господин Недялков, имате средствата за над 265-то животно, нали така? Имате ги в бюджета заделени. Имате ги. Така че средства ви не трябва. Преминавам.
Ама тук сега отново връщаме препратките към така речената преодоляване на негативното
последствие. Значи, вижте, извинявайте, нека да въртим една и съща плоча на този грамофон.
Те са две различни неща. Ние и по двете така работиме много настоятелно и решително в посока да бъдат решени тия проблеми.
Така, как ще го решите, вие ще кажете в сряда, сряда това ще го направите и публично, предполагам, моля ви. И запазвам си правото след това да ви включим още веднъж, да се видите, деца вика в очите, какво е свършено и дали наистина нещо е свършено. Даваме ли си мъжка дума?
Да, разбира се.
Добре. Господин Зоров?
Разбира се. Само искам да подчертая,
кратко.
Господин Недялков, вие идвате на, фактически на тази позиция, но 15 години не е имало война в Украина и всички знаят какви са последствията. И 15 години не е имало два пъти цената на фуража за 3 месеца и разходите.
Да, така, е.
Така че е извънредна ситуация. Извънредна.
Благодаря ви за този разговор.
Извънредна и тя във връзка с войната в Украина.
Поздравявам господин Неделков за смелостта. Не е на военното, на бойното поле в Украина, но тук е на бойното поле в Беновска Пита. Ще ви видим в сряда. До скоро, господа. Благодаря ви много за този разговор.
До скоро.
Продължаваме с коментара на седмицата.